რადიოსადგურები თბილისი, ჰერეთი და ციტრუსი წარმოგიდგენთ ახალ საზოგადოებრივ საგამომძიებლო ток-შოუს სატრანსპორტო ლაბირინთი.
გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საზოგადოებრივ საგამოძიებლო ток-შოუ სატრანსპორტო ლაბირინთი. მე ჟურნალისტი ნატო მეგუთნიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა: მუნიციპალური ავტობუსები თბილისში. რა მოცულობის თანხებია დახარჯული დედაქალაქის ავტობუსების პარკის შესავსებად და განსაახლებლად? რამდენად სწორადაა დაგეგმარებული მარშრუტები? რომელ უბნებში და რომელ ქუჩებზე ითხოვს ხაზების დამატებას თბილისის მოსახლეობას? რამდენად პუნქტუალურად მოძრაობს ავტობუსები და აქ მაყოფ ფილებს თუ არა ისინი მგზავრთა გაზრდილნაკაც? რა შენიშნებია ეგრეთ წოდებული მარშრუტკების მიმართ მოქალაქეები, ანალიტიკოსები, ოპოზიცია და თბილისის მერია? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხისგაცემას სატრანსპორტო ლაბირინთის მიმდინარე გადაცემაში შეეცდებიან. პროექტი ხარისხიანი მედია და მედიის გაცნობიერებული მოხმარება საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის ხორციელდება დოიჩე ველე აკადემიის მიერ მედიის განვითარების ფონდთან და ადამიანის უფლებათა ცენტრთან თანამშრომლობით, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. გადაცემის ტრანსლაციის პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერში, ამავდროულად ვებგვერდზე hereti.fm.com და რადიო თბილისის ფეისბუქის გვერდზე ხორციელდება ლაივ სტრიმინგი. ток-შოუს მსვლელობისას მსმენელებს და მაყურებლებს შესაძლებლობა გაქვთ სატელეფონო ზარის მეშვეობით ჩაგვერთოთ გადაცემაში, დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვა ან გამოთქვათ პირადი საზრება განსახილველ თემასთან დაკავშირებით. სტუდიის ნომერია 0322-03-19-35. ვიმეორებ ტელეფონის ნომერს 0322-03-19-35. ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის ფეისბუქ გვერდზე, სადაც მიმდინარეობს ლაივ სტრიმინგი. თქვენს მიერ თემასთან დაკავშირებით მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კითხვები გადაცემაში აუცილებლად გაჟღერდება. ახლა კი პირველი სიუჟეტი: გადავსებული ავტობუსები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომქანცველი ლოდინი, მიკროავტობუსები, სადაც მგზავრები ფეხზე ძლივს დგანან, და ქუჩები, სადაც ავტობუსის გავლა ენატრებათ. ეს რეალობა თბილისის ყოველდღიურობად იქცა. მოქალაქეები ავტობუსების სიმცირეს ეს მიანიშნებენ და ხაზების დამატების აუცილებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. როგორ უნდა დაბალასდეს სამარშრუტო ხაზები, რათა უზრუნველყოს მოქალაქეების სწრაფად და კომფორტულად გადაადგილება? რა შენიშნებია ეგრეთ წოდებული ბასლაინების მიმართ? რატომ უგრძელებს კონტრაქტს სამარშრუტო მიკროავტობუსების მფლობელ კერძო კომპანიას თბილისის მერი კახა კალაძე? საკუთარი მოსაზრებები და რეკომენდაციები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა, დარგის ანალიტიკოსებმა და მერიის შესაბამისმა სამსახურმა გაგვაცნო. მიხეილ ხაჩიძის სიუჟეტს მოუსმინოთ.
დაგვეხმარეთ, ხალხი არა ხარ?
თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჭარბ მგზავრთანაკაც ფაქტობრივად ვეღარ უმკლავდება. საცობი ქუჩებში გადავსებული ავტობუსები, ხანგძლივი ლოდინი, ფეხზე მდგომი მგზავრები მიკროავტობუსებში, რიგები გაჩერებებზე და გადატვირთული მეტროსადგურები. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რასაც მგზავრები ყოველდღიურად აწყდებიან. ბოლო რამდენიმე წელია ეს პრობლემები თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის უცხო არ არის, მაგრამ პანდემიის შემდგომ უფრო ფართო მასშტაბი შეიძინა. მოქალაქეები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ.
300-ით ძალიან კმაყოფილები ვართ და 372-ით უკმაყოფილო ვართ. ძალიან იშვიათად მოდის ეს ტრანსპორტი. მარშრუტკებზე ლაპარაკი აღარ არის. უნდა იდგეს საათობით, რომ მოვიდეს მარშრუტკა. ერთი 100-ი ყავდა მარშრუტკა. რამდენი წელია ეგაც სადა დედამიწამ გააკრო. შევიტანეთ მეზობლებმა განცხადებად, მომივიდა ქაღალდი რამდენიმე თვის მერე. ტენდერი მოვიგეთო და დავნიშნოთ ავტობუსს ავლაბრის გავლითო. როგორც თქვენ არ გინახიათ ავტობუსი ან ტრამვაი ან მარშრუტკა, ისე ჩვენ.
გამოჩება ხოლმე, რომ სადაც რომელი ლოკაციაც უფრო მოთხოვნადია ხალხის მიერ, იქ უფრო ნაკლებ ტრანსპორტი დადის. რაღაც შეიძლება 20 წუთი ან 30 წუთი გელოდოთ ერთ ტრანსპორტს და როდესაც მოდის იმდენი ხალხი ხვდებით, რომ შეიძლება ვერც ავიდეთ. Ну თუ ავედით გვიწევს ფეხზე დგომა და ხშირ შემთხვევაში კონდიციონერიც არ არის გამართული და შესაბამისად ჩართული და საკმაოდ ესეც იადის კომფორტს გვიქმნის.
ძალიან ცივი გრაფიკი აქვს 523-ს, რომელიც აქედან დადის ვარკეთილამდე. ძალიან ცოტა მარშრუტკა ამ ხაზზე. თუ ახვალ ისიც უნდა იდგე ფეხზე, ელოდები საათი, ნახევარი საათზე აღარ ამაყლაპარ. 545 კი დადის, მაგრამ ბევრს მაგალითად ჯამთელობის გამო მარშრუტკაში ვერ ადის ავტობუსი ურჩევნია. 301 ძალიან კაი ხაზია, მაგრამ დამატებით ვითხოვთ ვაგზლამდე რო იყოს.
ამას გარდა თბილისელები ავტობუსების სიმცირესაც უჩივიან და ხაზების დამატებას ითხოვენ. ჩვენ მიერისნის მეტროსთან გამოკითხული მოქალაქეები ითხოვენ, რომ ბერ გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე, რომელიც დღეს გადატვირთული დასახლება გახდა და სადაც ერთ დროს ტრამვაი დადიოდა, ავტობუსების ხაზები დაემატოს. მათ შორის ავლაბრის, 300 არაგველისა და სხვა მიმართულებით. მსგავსი მოთხოვნა აქვთ სხვა უბნებშიც.
ბერი გაბრიელის სახელით მაინც უნაცეთ პატივი, რომ მაგის სახელით დანიშნოთ რამე ავლაბრის გავლით. ზეინკიდან დაწყებული ავლაბარი, 300 არაგველი და ასე შემდეგ. როგორც დადიოდა ძველად.
როგორც პარტია მოქალაქეების დეპუტატი პარლამენტში ალეკო ელისაშვილი აცხადებს, თბილისში არ უნდა დადიოდეს მცირე ტევადობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები. მისი თქმით, ქალაქში უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, ამასთან კარგად ინტეგრირებული ერთმანეთთან და ასევე ის მუნიციპალური დაქვემდებარების ქვეშ უნდა იყოს.
ნაწილი არის მუნიციპალური და ერთი ნაწილი არის კერძო. Ну, ეს ხო აბსურდია და ამ კერძოს კიდე გაუგზელა კალაძემ, იმიტომ რომ მისი ბიზნეს პარტნიორია ეს ფლობელი, მაგაც არის. თბილისში არ უნდა დადიოდეს არატევადი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სამარშრუტო ტაქსების გავსი. მეტრო, ავტობუსი და მარშრუტკა ზოგ შემთხვევაში არის ერთმანეთის კონკურენტი. მეტროს თავზე, ხაზების თავზე გადადის ავტობუსის ხაზები, იქვე არის პარალელური მარშრუტკის ხაზები. ესენი უნდა იყოს შემავსებელი ერთმანეთის.
პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების დეპუტატი თბილისის საკრებულოში ცოტნე კობერიძე ამბობს, რომ უნდა გაგრძელდეს ავტობუსების შესყიდვა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. როგორც კობერიძე მიიჩნევს, ბასლაინმა მდგომარეობა დიდად ვერ გააუმჯობესა.
ბასლაინის ნაწილში თვლი, რომ ამან ჩოლოდ ხა ვერ შეცვალა სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურა ისე არის მოწყობილი, რომ რავი, ქალაქის საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილში ფიზიკურად მხოლოდ ერთი ზოლი რჩება და ერთი ზოლის არსებობის შემთხვევაში სამანქანო გადაადგილება ძალიან რთულდება და მოქალაქეები თავისინებით ამანქანას მაინც არტოვებენ და აღმოჩნდება რომ მოთხოვნა მანქანაზე არ იცლება, სამანქანო გზა შევიწროებულია, ერთი ზოლია ხოლმე და რიმზერც ზოლში ხო მანქანასადმე მიჩერება უნდა გადაწყვიტოს ან შეფერხება, პარალიზირებული არის ქუჩა.
ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ავტობუსებს აფერხებს საცობში დგომა, რადგან მათთვის განკუთვნილი ბასლაინები მოკლეა, ალაგ-ალაგ წყდება და მაინც მსუბუქი მანქანების ზოლებში უწევთ გადასვლა. ეს იზოლირებული დერეფნები, რომ ქუჩიდან ქუჩამდე უწყვეტი იყოს, დაგვიანების პრობლემაც მოიხსნებოდა. ორგანიზაცია პარტნიორობა საზოგადოება უსაფრთხოების თავმჯდომარე გელა კვაშილავა ჩვენთან ამბობს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყველა უბანი უნდა იყოს დაფარული. ამავე დროს პრიორიტეტი უნდა იყოს ქალაქის დაგეგმარების მორგება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
ყველა უბანი უნდა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამათუმ სახეობით. არის ადგილები, სადაც ადამიანები ძირითადად მაინტერესო ტრანსპორტი უწევთ გადაადგილება და კარგად ორგანიზება ამ სატრანსპორტო კავშირების და საუბარი რომ თბილისის განვითარების მიღმა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მორგებული დაგეგმარება უნდა იყოს პრიორიტეტი.
თბილისის მერიაში განმარტავენ, რომ პრობლემებისა და მოსახლეობის სურვილების ნუსხა მათთვის ცნობილია. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე დავით ჯაიანი გვეუბნება, რომ საკითხზე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს.
67 კილომეტრი არის უკვე დახაზული ბასლაინი და ეს პროცესი გრძელდება. იდეა ზუსტად ამისი არის, რომ იქ სადაც ყველაზე მეტი მძარცნაკადია, იმას მოესახუროს სწორედ ყველაზე დიდი მოცულობის ავტობუსები, იმისთვის რომ ადამიანები ქუჩაში არ დარჩნენ, ანუ გაჩერებაზე არ დარჩნენ. აი ექსელი ზუსტად ასეთ ადგილებს თარავს სრულად, ანუ ქალაქის ყველა რაიონს აერთებს ეკრანში სწორედ ასეთი მაღალი მოცულობის ბასლეინით მომსახურებული ადგილების ერთობლიობა იქნება ეს დერეფანი.
ბოლო 8 წლის განმავლობაში დედაქალაქის მერიამ 1019 ავტობუსი შეიძინა ჯამში 512 მილიონ ლარად. 2016-2021 წლებში ყვითელი ეგრეთ წოდებული ბოგდანები ეტაპობრივად ჩანაცვლდა ევროპის სტანდარტების ევრო 6-ით, ლურჯი და მწვანე ავტობუსებით. თავიდან 153 ცალი მანის მარკის ავტობუსი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დახმარებით 33 მილიონ 500 000 ევრო დვიყიდეთ. 2018-2021 წლებში თბილისის ავტოპარკს კიდევ 716 ავტობუსი დაემატა. საინტერესოა, რომ ახალი ავტობუსები მხოლოდ ორ კომპანიას GT Groups და Tegeta Motors-ს ან მის შვილობილს შემოყავს. 2024 წლიდან კი ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია Tegeta Holdingის წევრმა Tegeta Truck and Busma გერმანული კომპანია მანის 18 მეტრიანი ავტობუსები შემოიყვანა. 160 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსის შესაძენად თბილისის მერიამ ხელშეკრულება 2023 წლის ივნისში გააფორმა. ერთი ავტობუსის ყიდვა 1,618,749 ლარი დაჯდა. ჯამში 259 მილიონი ლარი.
წინამდებარე აუდიო მასალა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. მისი შინაარსი ჰერეთის პასუხისმგებლობაა და არ გამოხატავს ევროკავშირის და გერმანიის ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს.
წარმოგიდგენთ ახალ საზოგადოებრივ საგამომძიებლო ток-შოუს სატრანსპორტო ლაბირინთი.
Маша се პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით და მსმენელებს და მაყურებლებს გაცნობებთ, რომ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა თბილისის საკრებულოს უმრავლესობასაც შევთავაზეთ, მაგრამ პრესამსახურის ცნობით ქართული ოცნების დეპუტატებმა ჩვენთვის ვერ მოიცალეს. ახლა რადიო თბილისის პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი სამოქალაქო მონაწილეობის ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი აბესაძე გვერდება. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო ირაკლი, საცობები თბილისის ქუჩებში, გადავსებული ავტობუსები, გადატვირთული მეტროსადგურები. ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში. როგორ ფიქრობთ, რამ შექმნა ის რეალობა, რომელშიც თბილისელები და დედაქალაქის სტუმრები აღმოჩნდნენ?
მადლობა, ძალიან კომპლექსური ცელი შეკითხვა და მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო. რამდენიმე კომპონენტიანია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება, მოდი ასე ვთქვა, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავია მასში საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რომელზედაც შესავალი ჰქონდათ მომზადებული, ასევე რა თქმა უნდა საგზაო ინფრასტრუქტურას, გულისხმობ გზებს, როგორც ახალ ისე არსებულის რეკონსტრუქციას, საგზაო მონიშნებს, როგორც ჰორიზონტალურს ისე ვერტიკალურს, ანუ ასე ვთქვა საგზაო ნიშნების და შუქნიშნების განთავსება და მოძრაობის რეჟიმი და პარკირება. ყველა მიმართულებით მოკლედ რომ გითხრათ, მე ის საქმიანობა შეგვიძლია დავახასიათოთ ორი სიტყვით, ეს არის სამსუხაროდ კორუფცია და ეს არის შეიძლება შემთხვევაში არაპროფესიონალიზმი და გულგრილობა. ვის გამოც თითქოს კარგი პროექტები, რომლებიც დედაქალაქში მიმდინარეობს, არ იძლევა იმ შედეგს, რასაც უნდა იძლეოდეს. აი მაგალითად, თუ შემიძლია გადავიდეს საზოგადოებრივ.
კი, რამდენად ადეკვატორია თბილისის მერია ამ პრობლემასთან მიმართები და რამდენად სწორად რეაგირებენ შექმნილ ვითარებაზე შესაბამისი სამსახურები, თქვენ კორუფცია ახსენეთ და თუ არ რეაგირებენ, რატომ, რა არის ამისი მიზეზი, მათ არ აქვთ მზაობა, არ ყოფნით პროფესიონალიზმი, თუ რა პრობლემას ხედავთ ამ მიმართულებით?
რა თქმა უნდა, არანაირი რეაგირება არ არის იმ ფაქტობრივად დადასტურებულ კორუფციულ შემთხვევაზე, რომელიც თუნდაც თბილისის მერიის მიერ ავტობუსების შეთურქული ავტობუსების შესყიდვას შეეხება. ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ ვთქვით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 1000-ზე მეტი განახლებული ევროპული სტანდარტის, მათ შორის თურქული საკმაოდ კარგი ხარისხით, ავტობუსები იქნა თბილისის მერიიდან შეძენილი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არ არის საკმარისი და ისეთ შეკითხვა, რამდენად შესაძლებელი იყო ფულის ეფექტიანი ხარჯვის შემთხვევაში უფრო მეტი ავტობუსი შეგვეძინა თბილისისთვის და დღეს ვქონდეთ ნაკლები მოლოდინის რეჟიმი და ნაკლებად გადატვირთული ავტობუსები. აი მაგალითად, როდესაც 12 მეტრიან BMC ტიპის ავტობუსებზე ვსაუბრობ, რომელიც თბილისის მერიამ შეიძინა BBR-ის მიერ გამოყოფილი ცესხით, Tegeta Motors-ის მეშვეობით, იქ ფაქტობრივად დადასტურებულა, შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ პასუხი არ მოგვისმენია, თითქმის 60 მილიონი ლარი მეტი იქნა გადახდილი ჯარში.
ეს კორუფციაში, კორუფციაზე საუბრობდით, მინდა რომ მაყურებლებს უკმა
ეს ეს ადადებას დავასრულოთ, აბსოლუტურად საკმარისი იქნებოდა 60 მილიონი ლარი, რომ დაახლოებით 100 ავტობუსი დამატებით შეეძინა თბილისის მერიას ამ თურქის წარმოებისა და მარტივად მაყურებელს შევახსოვთ, რა გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიფიქროთ, რომ უფრო მეტი გადაიხადა. თბილისის მერიამ გადაუხადა Tegeta Motors ერთ ავტობუსში 250,000 ევრო, როდესაც სხვა ევროპულმა ქალაქებმა იგივე ავტობუსი, იგივე წარმოების, იგივე ტექნიკური მახასიათებლების დაახლოებით 190,000 ევრო შეიძლება, ანუ 60, 40, 60,000 ევროთი ნაკლებად ერთეულში. იგივე საათაშორის პრობლემა შეიქმნა 18 მეტრიან ავტობუსებთან მიმართებით, რომელიც 200 ერთეული იქნა ჩამურად შესყიდული, 460,000 ევრო იქნა დღეგეგის გარეშე ერთ ერთეულში გადახდილი და საათაშორის თქვენს მენეს მინდა შევახსენო ან მივაწოდო ინფორმაცია, რომ აქაც გამოყოფილი იყო იპიარდი ცესტრი ავტობუსების შესაძენად, რომელზედაც კალაზემ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად თქვა უარი, გამოყო საბიუჯეტო სახსრები ავტობუსის შესაძენად და კვლავ იგივე თეგეთა მოტოსისგან შეიძინა, რომელთანაც აი ესეთი ფაქტობრივად შემიძლია ვთქვა, რომ დადასტურებული პრობლემა ჰქონდა, როდესაც აორთქლებული და
გასაგებია და გამოძიება თუ დაინტერესდა ამ ფაქტებით, თუ ფლობთ ინფორმაციას.
სადაც ასევე თუ სხვა ქალაქების ფასებს შევადარებთ, შესაძლებელია გადახდილი იყოს დაახლოებით 35-40 მილიონი ლარით მეტი. ანუ ამ შემთხვევაში ჯამურად რო შევაჯამო მაყურებელს, რატო შეიძლება აინტერესებს. გარდა იმისა, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, კორუფცია და ჩვენი ქულის შეჭმა კონკრეტული ჩინოვნიკების თუ ადამიანების მიერ, მეორე მხრივ ჩვენს მენეს ეს იმიტომ უნდა აინტერესებს, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია შეგვეძლო ქალაქში ყოლოდა არა 1000, არამედ 1200 ან მეტი.
გასაგებია. ბატონო ირაკლი, გასაგებია გამოძიება თუ დაინტერესდა, თუ ფლობთ ინფორმაციას ამ ფაქტებით.
არა, რა თქმა უნდა, კალაზის პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე ქართული ოცნებისთვის, არა ქართული სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მის მიმართ გასცი და მისი უცხების მიმართ მსგავს კორუფციულ შეკითხვებზე არცერთ უცხებას არანაირი რეაგირება არ ექნება. რა თქმა უნდა, ამ საკითხებს აუცილებლად პასუხი გაერთება და ამას მე თვითონაც მივყვები ბოლომდე, აუცილებლად, რომ ამას პასუხი გაეცეს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ.
რამდენად სწორად მოხდა და ხდება თბილისის ურბანული დაგეგმარება თუ ქუჩების განაშენიანება და არის თუ არა ეს პროცესი თანხვედრაში სატრანსპორტო პოლიტიკასთან?
აბსოლუტურად ისე ხო მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სწორი აქცენტით დასმული შეკითხვაა და აი მარტივი მაგალითი მე მინდა მოგიყვანოთ. მაგალითად, თბილისის მერიამ განახორციელა ჭავჭავაძის გამზირი სრული რეკონსტრუქცია, ვიცით როგორ მნიშვნელოვნად შეიცვალა იქ სატრანსპორტო მოძრაობის схема, გაადვილდა თითქოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, მნიშვნელოვნად შეიზღუდა კერძო ავტოტრანსპორტის გადაადგილება და ამას კონკრეტული სატრანსპორტო კვლევები ედო საფუძვლად. ანუ როდესაც ავტომობილის გამის რეკონსტრუქცია მიდიოდა, ვინ შეკითხვას სვამდა, რომ აი რა სატრანსპორტო გათვლებს ემყარება, რაღაცა თურცებს ყოველ შემთხვევაში თბილისის მერია ალბათ გვაჩვენებდა და გვეთხოვდა, რომ აი ამ სატრანსპორტო გათვლებს ემყარებოდა. მაგრამ როდესაც ცვლილთან ჭავჭავაძის გამზირ გამონაკლისი არ არის, ხო, ქეთევანწამებულის გამზირი გაკეთდა ზუსტად ასე ხიზანიშვილის ქუჩა გვდანში და ბევრი სხვა ქუჩა, ახლა ყველა როარ ჩამოვთვალოთ, ხდება სრული რეკონსტრუქცია და თითქოს რაღაც სატრანსპორტო პოლიტიკაზე მორგება. მაგრამ ამ ყველაფერ შემდგომ მაგალითად იგივე ჭავჭავაძის გამზირს მოყვა რა? პირდაპირი გაგზელებაა ჭავჭავაძის გამზირი თამარაშვილის ქუჩა, იპოდრომზე, რომელიც ივანიშვილის იყო, 380,000 კვადრატული მეტრი ახალი მშენებლობის შეთანხმება, ფიზკულტურის უნივერსიტეტის ადგილას, სხვათაშორის აი ახალი ინფორმაცია არის 2 დღის უკან გავავრცელე, რომ შეთანხმებული იყო 47 სართული და 85,000 კვადრატული და ახლახან გაუზარდეს 12 სართული დაუმატეს და 105,000 კვადრატული მეტრამდე გაზარდა თბილისის მერია. სამშენებლო ფართობი, ასევე პროექტები თანხდება ახალი გზის პაკეტაბოცავს დამაკავშირებელი ახალი გზის დასაწყისში. ანუ რითი თქმა მინდა, ის სატრანსპორტო გათვლები, რასაც ჭავჭავაძის გამზირის რეკონსტრუქცია დაედო და რასაც ჭავჭავაძის გამზირზე ჩვენთვის დადებითი ეფექტი უნდა მოეცა, როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამტარულებიანობისთვის, ანუ გზავთან გადიზისთვის, ასევე კერძო ტრანსპორტის გადაადგილებისთვის, აბსოლუტურად წყალში გადაყრილია. იმიტომ რომ შეუძლებელია.
ანუ ეს გათვლებია თუ ესეთი შდაბეჭდილება მრჩება თქვენი პასუხიდან, რომ სრული ქაოსია და რაღაც გათვლებზე და პოლიტიკაზე და გეგმის პოლიტიკაზე რთულია საუბარი.
დაუთნაკაძე მოხდა დათვლა გამზირის რეკონსტრუქციის, დავხარჯეთ ათეულობით მილიონი ლარი და ამის რეკონსტრუქცია გავაკეთეთ, დამატებით თითქმის 600-700,000 კვადრატული მეტრი ახალი მშენებლობა შეითანხმა თბილისის მერიამ ამ არეალში. რა თქმა უნდა, ეს მშენებლობები როდესაც დასრულდება და გახდება მიზიდულობის ცენტრი ადამიანებისთვის, ხო, იმდაც საცხოვრებლად, იმდაც საოფისეთ თუ სარეკრეაციო და გასართობად, რა თქმა უნდა იმდენად მნიშვნელოვნად გაიზრდება იქ როგორც მზავთ ნაკადი და ისევე კერძო ტრანსპორტის გადაადგილების რაოდენობა შეუძლებელია ჭავჭავაძის გამზირმა ან იგივე ახლახანს ვთქვა შეცვლილმა თამარაშვილის ქუჩაზე მოწყობილმა ახალმა კვანძმა იმუშაოს და უზრუნველყოს ეფექტიანად ტრანსპორტის გატარება. აბსოლუტური ქაოსია, ერთი ხელი, ერთი სამსახური რაღაცა სატრანსპორტო სქემებს ხაზავს და წერს, რომელიც თითქოს სწორია, მაგრამ მეორე ხელი, სადაც კიდე უფრო მაღალია კორუფციული ინტერესები, როგორც თბილისის მერის, იქ უკვე პროექტები ხდება ისე, რომ არავის აღარ აინტერესებს, რა სატრანსპორტო გაცვლები არსებობდა. სწორედ ამიტომ გვაქვს ეს ქაოსი და პრობლემები საწოლოდ.
აი ამ თემაზე რადიო თბილისთან ინტერვიუში საკუთარი მოსაზრებები სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა გაგვიზიარეს. ზოგი მათგანი თვლის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები თბილისში საერთოდ არ უნდა იყოს და აუცილებელია ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის ფუნქციონირება. ზოგიერთი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ უნდა გაგრძელდეს ავტობუსების შესყიდვა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. თქვენი მოსაზრებები და რეკომენდაციები როგორი იქნება?
ხო, ნუ რაც შეეხება მიკროავტობუსებს, ისედაც მნიშვნელოვნად შემცირებულია მიკროავტობუსების ქალაქის ცენტრში გადაადგილება და მნიშვნელოვან პრობლემად მე ამას არ აღვიქვამ. რაც შეეხება სალიანტაგო ტრანსპორტს, როდესაც მწვანე ტრანსპორტზე საუბრობთ, ანუ პირდაპირ ვთქვათ ტრამვაიზე, რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი მონაკვეთები, თუნდაც დიდი ღმის დაკავშირება დიდუბის მეტროსთან, იმდრო დიდი ღომი ფაქტობრივად ქალაქში იქცა, ასეთ დასახლება ძალიან მნიშვნელოვნად აზრია იქ დასახლებული მოსახლეობის რაოდენობა, ხოლო მათი თითქმის 60-70% ყოველდღურად გამოდის ამ უბნიდან და ქალაქის სხვა უბნებში მიდის სამუშაოდ, სასწავლებლად ან სხვა მიზნით. ამიტომ მაგალითად ამ მიმართულებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მაგალითად ტრამვაის კავშირები, ისევე როგორც სხვა უბნებში. რაც შეეხება ავტობუსების კიდევ მეტი რაოდენობით შესყიდვას, რა თქმა უნდა საჭიროა და გითხარით, რომ ამის რესურსი იყო და მეტრო არ უნდა გამოგვჭეს. სადაც თბილისის მერია ერთი პერიოდი გემახსოვრებად უკითხებდა, რომ არანაირი აუცილებლობა ვაგონების დამატების და შემადგენლობის რაოდენობის
და შემდეგ თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება
თითქოს მოსახლეობაო სიარული არ ეცისო გვირაბშო გასწოთ, ეს ერთი სხვა თითქოს ანეკდოტია, მეორეც თუ რამხელა არაპროფესიონალიზმი და სისულელე
კიდე შესაბამისი ადამიანების რაოდენობაც გამოყვეს ამ მოძრაობის მოსაწესრიგებლად,
ეს დასაქმების და ნეპოტიზმის ხაროდ გამოიყენეს და ადამიანები დააყენეს ფეხით მოსიარულეების ნაკადის სადასარეგულო ულირება, თუ აბსოლუტური სიცულე. მაგრამ შემდგომ თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, თავადვე მოუწიათ აღიარება, რომ თბილისის მეტროს ჭირდება დამატებით ახალი შემადგენლობები, იმიტომ რომ იქაც მოსვლის რეჟიმი საკმაოდ დიდია და იქაც ვერ ხერხდება პიკის საათში პირველივე შემადგენლობის მიერ გავსებული ბაქნის დაცლა და მგზავრების გაყვანა, ამიტომ მნიშვნელოვანია მეტი რაოდენობის შემადგენლობა და მოსვლის დროის შემცირება. მაგრამ აქაც მივედით ისევ კორუფციამდე, ხო? თქვენ გემახსოვრება, ტიბიარდის ქონდა გამოყოფილი 50 მილიონიანი ევროიანი სესხი, თბილისის მერია დაჟინებით ცდილობდა უკრაინის ომის დაწყების შემდგომაც კი, რომ ეს 50 მილიონი ევრო დაეხარჯა რუსული მეტრო რუსეთში და მეტრო ვაგონ მაშინისგან შესყიდა მეტროს ეს ვაგონები, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს მეტრო ვაგონმაში ასანქცია ამერიკის შეერთებულ შტატების მიერ, როგორც ომის სპონსორი და რუსეთის მთავრობის შესამსხვევი კომპანია, და იძულებული გახდა კალაზე ერთი წლის შემდეგ გაეწყვიტა ეს კონტრაქტი, ანუ დაიკარგა წლები და ახლა მიმდინარეობს საერთაშორის ფასდაკვლევა და თითქოს ახლა უნდა თო გამოაცხადონ შესყიდვა შემადგენლობების, თუმცა დაიკარგა მინიმუმ 3-4 წელი, რომ უკვე შეიძლებოდა ჩვენის კონტრაქტი რომ ნორმალურად გაფორმებულიყო, რომ ახალი შემადგენლობები მეტროში ყოლო და ისევ სვენელი საყურადღებოდ ვამბობ, ხო, ისევ რა მავნებლობა არის, კორუფცია, ფულის ფლანგვას თავი დავანებოთ და პრობლემებს ქვეყნის ეკონომიკისთვის. დღეს ჩვენ უკვე შეიძლებოდა ყოლო და 4-5 შემადგენლობით მეტი თბილისის მეტროში და ეს მნიშვნელოვნად შეაფცირებდა მოცდის დროს და მნიშვნელოვნად გაიოლებდა
გასაგებია. ბანერეკე, ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, ერთგვარად უნდა შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და არ მინდა გამომჩეს ეგრეთ წოდებული ბასლაინები. თქვენი შეფასებით რამდენად შედეგიანია ეს ბასლაინები, განიტვირთა თუ არა მოძრაობა, თუ პირიქით საცობების მიზეზი გახდა და უნდა გაგრძელდეს თუ არა აღნიშნული პროექტი?
ამ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა დავსვათ პრიორიტეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსარგებლეებისთვის აიოლებაზე ვსაუბრობთ, თუ კერძო ტრანსპორტის მოსარგებლეებისთვის და რა თქმა უნდა ბას ლაინების გაკეთება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიორიტეტის მიცემა ეს სწორია, მაგრამ ისევე როგორც დასაწყისში აღნიშნე, რომ სწორიდებს კორუფციის და არაპროფესიონალიზმის გამო ვერ ახორციელებენ და პირიქით პრობლემების მომტანია, ესეც ამის მაგალითია. ის რომ თბილისის მერია ვერ ახერხებს სწრაფად დაასრულოს საავტობუსო ზოლების ფაქტობრივად მთლიანად დაფარვა ქალაქის და ავტობუსი ერთ ქუჩაზე მიდის საავტობუსო ზოლში, სწრაფად გადაადგილდება, მაგრამ შემდგომ მაინც ხვდება საცობში და მაინც უწევს ჩამორჩენა გრაფიკზე, ეს რა თქმა უნდა პრობლემა. ამიტომ დღეს ეფექტიანობაზე საუბარი საავტობუსო ზოლების თბილისის შემთხვევაში ჯერჯერობით ნაადრევია და შეუძლებელია, სწორედ იმიტომ
აბა ჯერ ეს პროცესი უნდა დასრულდეს მთლიანად.
მუშაობაში წარვეძები, მაგრამ ზოგადად იდეა, ესეც ჩემი პროფესიული აზრია და ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ის რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გადაადგილდებოდეს შეუფერხებლად და სწრაფად, ეს რა თქმა უნდა სწორი იდეა. თუ ერთი წუთი მაინც მაქვს,
კი ბატონო, გისმენთ და დავასრულოთ.
ანუ მაშინ ალბათ აგვისმენენ კერძო მანქანის ზღოლებიც, ხო? მაშინ რა უნდა ქნას კერძო მანქანებმა? ასევე წინააღმდეგობრივი და არაპროფესიონალური აზრები იცოდა დიდი ხნის განმავლობაში თბილისის მერიის მხრიდან, რომ ახალი ინფრასტრუქტურა ქალაქს არ ჭირდებოდა. ქალაქს ჭირდება დამატებით ხიდები მტკვარზე. ახალ საუბრობ შემოვლით რკინიგზის დასრულებაზე. თვითონვე მოუწიათ ფაქტობრივად აღიარება სისულელის იმ ნარატივის, რომ ახალი გზები და ინფრასტრუქტურა არ ჭირდებოდა ქალაქს, ოდესაც მაგალითად წყნეთი უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი ხიდი ააშენეს. ეხლა ახალ გზას აშენებენ, რომ ის გზა ქავთარაძის ქუჩას დაუკავშირდეს. თამარაშვილის ქუჩაზე ახალი კვანძი ააშენეს. აფართოვებენ გზას ლაგუნა ვერესთან. ეს ყველაფერი უნდა გაკეთებულიყო წლების წინ. 10 წელია ქალაქს მართავენ და წლები 10 წლის უკან უნდა დაწყებულიყო ამ ყველაფერზე. ანუ ეს ყველა პროექტი მათ ფაქტობრივად დახვდათ გამზადებული ან იდეის დონეზე, ან კონკრეტული პროექტის დონეზე, მაგრამ იქაც საკუთარი არაპროფესიონალიზმი
და პოლიტიკურ სარჩულზე საუბრობენ ხოლმე შედათ ამ პროექტების შეჩერების. ის რომ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, ამიტომ არ გაგრძელდა ამ მიზეზებზე საუბრობა.
მაგალითად, ვეთხი და მოყმესთან ხიდი და სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა ნებისმიერი მძღოლი დამეთახლება, ვიც ახლა გვისმენს, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გაუვალი სატრანსპორტო მონაკვეთია, გაგარინის ქუჩა და სანაპირო და ვეთხი და მოყმეს კვანძი. აი აქ რო ახლა ჩვენ გვქონდეს მოწესრიგებული ორდონიანი სატრანსპორტო მოძრაობა და ხიდი მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროს დამაკავშირებელი, არა მხოლოდ ამ მონაკვეთზე განიტვირთ და მოძრაობა არამედ ხიდზე, სააკაძის ხიდზე, ხო, რომელიც დიდუბეში გადადის, დიდუბის ხიდზე და ასე შემდეგ. ანუ ერთგან მოწესრიგებულ სატრანსპორტო მოძრაობას თავისი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს 10 და 20 კილომეტრით დაშორებულ სატრანსპორტო კვანძებზე, მაგრამ იმის გამო, რომ თბილისის მერია საკუთარი ოდიში და ფეხებზე იდეაობის გამო, გულგრილობის გამო, ზოგ შემთხვევაში უბიცობის გამო ამ პროექტების განხორციელება გააჭანჭლა, დღეს უკვე რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ,
გვაქვს ის შედეგი, რაც
გვაქვს. სწორია, მაგრამ კერძო მანქანების ზღოლები აღმოჩნდნენ სრულ ჯოჯოხეთში.
გასაგებია, დიდი მადლობა.
და მე მათის მესმის და მათ გასაგონად უნდა ვთქვათ, რომ ეს ჯოჯოხეთი არ არის საბოლოო, ასე ვთქვათ, განაჩენი თბილისისთვის. თბილისში შესაძლებელი არსებობდეს მოწესრიგებული მოძრაობა კერძო ტრანსპორტისთვისაც და ამას ჭირდება კიდევ დამატებით, გარდა იმისა, რა გვიან, მაგრამ სამოიწეს კიდევ
დამატებით.
რამდენიმე
მადლობა, ბატონო ირაკლი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის.
დიახ,
ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო სამოქალაქო მონაწილეობის ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი აბესაძე. განაგრძობთ გადაცემას. მსმენელებს და მაყურებლებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ სატელეფონო ზარის მეშვეობით ჩაგვერთოთ გადაცემაში. სტუდიის ნომერია 0322039935. მე ვიმეორებ ტელეფონის ნომერს 0322 03 39 35 35. ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. თქვენს მიერ თემასთან დაკავშირებით მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კითხვები გადაცემაში გაჟღერდება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გამოშვების თემა მუნიციპალური ავტობუსები თბილისში, რა მოცულობის თანხებია დახარჯული დედაქალაქის ავტობუსების პარკის შესავსებად და განსაახლებლად, რამდენად სწორადაა დაგეგმარებული მარშრუტები, რომელ უბნებში და რომელ ქუჩებზე ითხოვს ხაზების დამატება წარმატებას თბილისის მოსახლეობა, რამდენად პუნქტუალურად მოძრაობს ავტობუსები და აკმაყოფილებს თუ არა ისინი მგზავრთა გაზრდილ ნაკადს. რა შენიშნები ეგრეთ წოდებული მარშრუტკების მიმართ მოქალაქეები, ანალიტიკოსები და ოპოზიცია და თბილისის მერია და სხვა კითხვებზე პასუხის გაცემას ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან შევეცდებით. ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარია კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი, კორუფციის მკვლევარი ბესიკ დონაძე. მოგესალმებით ბატონო ბესიკ, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის.
მოგესალმებით.
ბატონო ბესიკ,
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთ თქვენ. დამეთანხმებით ალბათ, რომ თბილისში უმძიმესი ვითარებაა შექმნილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქციონირების მიმართულებით, რაც კრიტიკას მართლაც ვეღარ უძლებს. ამის შესახებ საუბრობენ როგორც მოქალაქეები, ასევე ანალიტიკოსები, პოლიტიკოსები და საერთოდ ყველა. რამ შექმნა ეს კრიზისი, რომ გითხრათ?
კრიზისი შექმნა გაუაზრებელმა პოლიტიკამ და კრიზისი შექმნა ასევე შესასრულებელი სამუშაოების, ასე ვთქვათ, ფადების დარღვევამ, შესასრულებელი სამუშაოების არ შესრულებამ. კრიზისი შექმნა იმ პოლიტიკამ, რა პოლიტიკას წარმოგვიდგინა კახაკალაძე. დღეს ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ არც ერთი სეგმენტი არ გადაადგილდება ქალაქში კომფორტულად. ეს არის ფეხით მოსიარულე, ეს არის ავტომანქანით მოსიარულე და ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსიარულე. ყველა ამ სეგმენტში ეს ადამიანები ვერ გადაადგილდებიან კომფორტულად. პრობლემა არის შემდეგი, რომ ვერც ერთი სამუშაო, რომელიც დაიწყო კალაძე, ვერ მიიყვანა ბოლომდე. ეს ეხება
ვერთუ არ,
ეს ეხება საპარკინგე.
ბატონო ბესიკ, ვერთუ არ, როგითხრათ? ვერ მიიყვანა თუ არ მიიყვანა? ანუ კორუფციაზე საუბრობ და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, თუ თქვენ უფრო ხედავთ პროფესიონალიზმის პრობლემას, რომ არ შეუძლია მართოს ქალაქი მერს?
საკითხი დგას ძალიან მარტივად. ქვეყანაში, სადაც არის კორუფცია, ვერ იქნება წარმატებული პროექტი ვერც ერთი. ვერც ავტობუსის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეფორმა, ვერც საპარკინგე რეფორმა, ანუ ვერც ერთი რეფორმა ვერ იქნება წარმატებული, როდესაც ქვეყანაში არის კორუფცია. კალაძემ ვერ შეძლო საპარკინგე სივრცეების მოწყობა. მაშინ, როდესაც დაპირებაში კალაძეს ჰქონდა, რომ წინა კომპანია, რომელიც გავიდა City Park-ი, ანუ City Park-ის გასვლის მიზეზი იყო ის, რომ მან არ მოაწყო მიწისზედა და მიწის ქვეშა პარკინგები. და გავიდა 2017 წლიდან 7 წელი და დღესაც არ არსებობს არც მიწისზედა და არც ქვეშა საპარკინგო სივრცეები. მაშინ, როდესაც წელიწადში დაახლოებით 7-8 მილიონ ლარს იღებს საპარკინგე, ასე ვთქვათ, ჯარიმებიდან კალაძის სამსახური, რომელსაც ჰქვია თბილისის პარკინგი. ანუ გაუხუთმაგდა ჯარიმები, საპარკინგე სივრცეების რაოდენობა მოიკლო, ანუ 32000 იყო, როდესაც კალაძე გახდა ქალაქის მერი და დღეს არის 28000. ანუ 28000 მანქანის გარდა ყველა ავტომობილი დგას კანონ დარღვევით.
რეაგირება რატომ არ ხდება იმ პროცესზე და იმ ვითარებაზე, რაც თქვენ აღწერეთ ახლა?
რეაგირების ნაწილში მე პირადად და რომელ პარტიასაც წარმოვადგენ, ჩვენ მუდმივად, ანუ ჩვენი რეაგირება არის, რომ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ ადამიანებს და ასევე, ასე ვთქვათ,
მე გულისხმობ შესაბამის უწყებებს და რამდენად სწორ სატრანსპორტო პოლიტიკას ატარებენ ეს უწყებები, რამდენად სწორად აქვთ გადანაწილებული ვალდებულებები და რაც მთავარია, ასრულებენ თუ არა ამ ვალდებულებებს თქვენ რას შეცვლით?
კი, შესაძლებელია ვალდებულებები ქურცელზე ეწეროს და ძალიან კარგად კითხვადი იყოს, მაგრამ ამ ვალდებულებების ახსრულების ნაწილში არის პრობლემა. ასე რომ, როდესაც გვაქვს კორუფცია, როდესაც დაწერილი კანონმდებლობა არ სრულდება და ანუ ახსრულების ნაწილი არ არის, შესაბამისად გვაქვს პრობლემა. მე კიდევ ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ. ესეთი, როდესაც კალაძე ისახის, რომ ჩვენ უნდა გავაჩეროთ ავტომობილები და გადავიდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. კალაძის ინფორმაციით 600000 ავტომობილი გადაადგილდება თბილისში. ანუ თვითონ ისახის კალაძე, მისი მოყვანილი ციფრები არის. შესაბამისად 600000-დან 100,000-მა რომ გააჩეროს ავტომობილი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტში გადაჭდეს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტში გვექნება კოლაფსი, იმიტომ რომ მოუწესრიგებელია და კიდევ დამატებით 200,000 ადამიანს დღეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ვერ გაატარებს, ვერც ავტობუსი და ვერც მეტროპოლიტენი. იმიტომ რომ მეტროპოლიტენშიც პრობლემა არის უსაფრთხოების კუთხით, იმიტომ რომ დროულად ვერ ხდება მეტროპოლიტენის ასე ვთქვათ შიდა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ამის მაგალითი გვაქვს ჩვენ ვარკეთილის მეტროსადგური, სადაც ჭერი, რომელიც 2017 წელს ჩამოინგრა და კალაძე ახალი ასე ვთქვათ არჩეული მერი იყო, 7 წლის განმავლობაში ამ ადამიანებმა ვერ შეძლეს ჭერის მონტაჟი. ეს მაშინ, როდესაც მეტროში, ასე ვთქვათ, მეტროს ინფრასტრუქტურაში ყველაზე ადვილი სამუშაოს განხორციელება. ასევე არის მეტროსადგური ავლაბარი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში ზედა სადგური ვერ მოეწყო. ჩვენ ასევე გვახსოვს გოცირიდის მეტროსადგური, რომელიც 3 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად დაკეტილი იყო და ვერ ფუნქციონირებდა.
და რამდენჯერმე გადაიწია არაერთხელ გახსნის თარიღმაც. დიახ, გასაგებია, თქვენი ინფორმაციით, დიახ, ბატონ ბესიკ, როგორია უცხოური ქვეყნების გამოცდილება? ჩვენ ხშირად ვხედავთ, რომ დიდ მეგაპოლისებშიც ვერ უმკლავდებიან ქაოტურ სატრანსპორტო მოძრაობას. რომელი ქვეყნის გამოცდილების აღება შეიძლება მაგალითად და რა რეფორმები გაატარეს მათ რაც სატრანსპორტო მოძრაობის დარეგულირებაში დაეხმარა და შეიძლება გამოვიყენოთ საქართველოში, რომ ის პრობლემები აღარ იყოს, რაზეც საუბრობთ?
ყველა ქვეყნის, ყველა ქვეყნიდან ესე პირდაპირ რეფორმის გამოტანა და პირდაპირ გამოთარგმნა იქ რა რეფორმები არის, ესე არ ხდება. შესაძლებელი არის ახლა თუ როგორ ფუნქციონირებს მაგალითად მეტროპოლიტენი ევროპის ნებისმიერ რომელიმე ქვეყანაში და შემდეგ ნახო ის კომპანიები, რომელი კომპანიები ემსახურებიან იქ მეტროპოლიტენების რეაბილიტაციას. ეს გჭირდება, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ჩვენთან არ არსებობს კომპანია, რომელსაც ქონდეს გამოცდილება მეტროპოლიტენების რეაბილიტაციის. შესაბამისად, ესეთი კომპანიების გამოცდილება არის ძალიან საჭირო ჩვენი ქვეყნისთვის. ხოლო ის, რომ რომელიმე ქვეყნის მაგალითი პირდაპირ
გამოიტანოს გზების მშენებლობაზე, იგივე ჩინურ კომპანიებს, სხვადასხვა კომპანიებს იწვევენ, რატომ ვერ ხერხდება ამ მიმართულებით უცხოელი ექსპერტების ჩართვა? როგორ ფიქრობთ?
ვერ გავიგე კარგად.
ეს მაგათაც საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში, ხო, ჩართული არიან ჩინური კომპანიები და ატარებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს მრავალი წელი. აი ამ მიმართულებით რატომ ვერ ხერხდება უცხოური კომპანიების ჩართვა იგივე მეგაპოლის მეტროპოლიტენთან და
პასუხი არის ძალიან მარტივი. როგორც მოგეხსენება, ტენდერებთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან ბევრი გარიგების ფაქტები, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მორგების, რომ ტენდერი მოარგეს და კონკრეტულად უნდოდათ რომ კონკრეტულ კომპანიას გაემარჯვა. სხვა შემთხვევაში ევროპის ქვეყნებში არსებობს ძალიან ძლიერი ასე ვთქვათ საგზაო ინფრასტრუქტურის კომპანიები, რომელთა შემოსვლა საქართველოში იქნებოდა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ იქნებოდა ევროპული კომპანიები, რომლებიც ევროპაში აგებენ გზებს და თქვენ მოგეხსენებათ რა ხარისხის გზები არის დღეს ევროპაში, და ასევე ესენი არიან კომპანიები, რომლებიც ვთქვათ ახალ ტექნიკას და ახალ მას შემოიტანდნენ საქართველოში, ასე ვთქვათ სამუშაოების გაახლებულ ასე ვთქვათ პირობებს, და ასევე მნიშვნელოვანი არის ძალიან შემოიყვანონ ევროპული კომპანიები. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სახელმწიფოში არის კორუფცია და კორუმპირებულ სახელმწიფო მოხელეს ჭირდება ისეთი კომპანია, რომელთანაც დადებს გარიგებას და ფულს მიატანინებს
გასაგები
ისასარგებლო.
დიდი მადლობა ბატონო ბესო, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენის დროისთვის. მსმენელებს და მაყურებლებს შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი, კორუფციის მკვლევარი ბესიკ დონაძე. სატრანსპორტო ლაბირინთის დღევანდელი გამოშვებამი დასრულებულია. მომდევნო გადაცემას შემოგთავაზებთ 4 ოქტომბერს, კვლავ პარასკევს 18 საათზე. გადაცემის თემა იქნება საცობები თბილისში. დღევანდელ გამოშვებაზე კი მუშაობდნენ რეპორტიორი მიხეილ ხაჩიძე, ხმის რეჟისორი გიორგი პოპიაშვილი, პროდიუსერი მერაბ მერკვილაძე და გადაცემის წამყვანი მე ჟურნალისტი ნატო მეგუთნიშვილი. წინამდებარე აუდიო მასალა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს თანადაფინანსებით. მისი შინაარსი ჰერეთის პასუხისმგებლობაა და არ გამოხატავს ევროკავშირის და გერმანიის ფედერალური სამინისტროს შეხედულებებს. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.